kun radio sagale americati radion sagale america witata qabe amajimata tigelgele kesa sala mafolakka hanga sa sadit meter bandi kula sagal digdami lama digdami shanirat washington dc ra kadabar su saganta afan oromo amajal qab kibtata ga yedig demi shan barakumala mafkuda shan nagan kenya bakkaranu caqasa jirtam maratti sinada qabu dagge fotota kenya tamoltan kesum mesitun kesan arranjallen ne gamada
kesum sanaga ansora alake todu arrasanitma odu arqam kesa presidentin sudan tibba salva kir waldaba sinduratti parti mormitu sanitin ra waldaban kan itdebe malatte sufagana ma wali galu fi wali galani gamkhani namo ganzebe di baba beijing china ti dorgommi mote mata odu arqam kesa tokko
baraka na jechuun kuma lamaaf kudha shan keessa baqattoota af godaantoota kuma dhibba sadii caalantu galaana mediteraanee ancee awurooppaa dhaqqabe oduu keessatti gabaasa qabna. Pireezidaantiin Burundii mormiin kan irratti dhiyaate ta'uyyuu kakatanii aangoo qabataniiru hegereen biyyattii maal ta'uuf deema oduu booda gabaasa qabna. Kibxata yeroo mara ka dhiyaatu waa'ee uummata Oromoo har'aa irratti diraamaa afaan Oromoon qophaa'e dambalii jedhamu irratti gaaffiif deebii gaggeeffamee jira. Maraafu nu waliin turaan affeerraa keenya baratame ammoo guutummaa oduu addunyaaf gara sooraatti deebina.
Pireezidaantiin Suudaan kibba Salva Kiir fal'araara bulchoota biyya isaaniitiin irratti wal mari'achiisa baankaa qara fudhachuu didee mallatteessuu didkaan mallatteessaa jechuun mirkansa. Fal'araara kun lol biyyi suni ka gara ganna lamaa deemuu jirkanaayyoo dhaabuu danda'a. Akka igaad dhaabii misooma biyyoolloota Afrikaa gama bahaa jedhutti pireezidaantiin kun galmee fal'araara tana irratti mallatteessuu fi roobii dhufutti beellamu qabate. Roobii dhuftu juuba keessatti mallatteessaa jedha. Igaadii fi dhaabbileen akka itti gaafatamaa waraan paartii mormituu Suudaan kibba Riek Machaarii fi pireezidaantiin Suudaan kibba Salva Kiir wal dhabisaanii nagaan falataniitiin biyyittillee nagaatti deebitu barbaada fal hedduu ta'aa turan. Machaar waliigaltee tan torbaan dabre keessa mallatteesse Kiir ammoo roobii dhuftu mallatteessuu fi jedhe waraanni kun nama 200,000,000 gar 200,000 ammoo baqachiise. Poolisiin keeniyaa milishoota al-shabaab soomaaliitti dabalamuuf yaa'u jiran keessa nama 8 shakkiin qaqqaban akka bulchootii naannoo Garissaa jedhanitti nama 8 kana kalee dhadhaabitti qaqqaban itti gaafatamaan nagaaf araara naannoo sinii Mohaammed Alii Saalee ammoo jari kuniin hagi tokko Taanzaaniyaa dhufee jedha jari qaqqabame jechuu. Gamkaaniin ammoo akka poolisiin keeniyaa akka jecha poolisii keeniyaatti mana tokko soqanii shugguuxii 7 bombii harkaa 7 rasaasaa 20 fi buudaa rasaasaa 15 keessa qaban bulchootiitun ijoollee kaa'imaa hedduu waan kanaan shakkanii qabuu jiranii itti gaafatamaan naannoo kana kun akka nami mirgaa bitaa uf to'atu jabeessetti dhaame. Akka dhaabii baqataa qarqaru UNHCR jedhatti ganna kana keessa nama 300,000 hagi tokko baqee yaa'u hagi tokko immoo jireenyi wayyaa'aa yaa'utti garba mediteraaniin irraan qaxxaamuree awurooppaatti gale hagi guddaan giriisii fi xaaliyaanaa dhufee jedhan jari kun liisaa shilaayinitti oduu tan waajjira guddaa UNHCR jeneevaa erge tijubee dubbisa.
Xumura torban darbee haala uummanni kumaan lakkaa'amu rippaabilikii maqedooniyaa duraanii yuugoslaaviin seenuuf yaalaa turan amma tasgabbaa'usaa dhaabii baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Garuu ammayyuu namoonni muddama keessa jiran deddeebi'uu itti fufanii jiran dhaabsisuunis hin danda'amne jechuun dhaabichi akeekkachiiseera. Dubbiimtuun UNHCR Melissa Fleming akka jedhanitti gareeleen namoota 300-400 ta'an ammayyuu dhufaa jiran. To'attoonni daangaa Maqedooniyaa akka jedhanitti kanneen dahata siyaasaa fedhaniif 3,000 ta'an guyyaa guyyaatti gama seenu. Irra hedduun isaanii hookkaraaf walitti bu'iinsa Siiriyaa, Afgaanistaaniif Iraaq jalaa dheessan.
They're often physically exhausted, they're psychologically traumatized and very
yeroo hedduu qaamni isaanii dadhabaadhaa yaada sammuunis dararamaniiru waan ta'eef gargaarsa wal'aansa fayyaa isaan barbaachisa. Kanaaf namoonni kun gara laafummaan kunuunfamuun barbaachisaadha. Gargaarsa barbaachisus argataniiru jedhan. Erga boqotanii booda baqattoonniif kooluugaltoonni kun gama Sarbiyaa Hangariitti ce'uudhaan gara biyyoota gamtaa Awurooppaatti darbu. Gabaasi UNHCR Jarmaniif Suwiidin kanneen dahata siyaasaa fedhan 100 harka 43 simachuu isaanii beeksiseera. Jarmaniin yeroo dhiyoo akka beeksiftetti waggaa kana baqattoota 1,800 biyya ishee akka seenan eegdi. Fleming akka jedhanitti haalli isaa rakkisaadha. Biyya tokko qofaan kafuramu miti. kanaaf namoonni kun biyyoota gamtaa Awurooppaa 28 qixxeetti ramuu qabu jedhu. Fleming raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti karoorri yeroo dhiyoo biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa lafa kaatan baqattoota 1,400 ta'an biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaaf akka hiraman jedhu hojiirra nooliin jira. Rakkoo jiru furuu baatus jalqabbii gaariidha jedhan. UNHCR gama seeraan waamicha dabarsuudhaan carraan deebisanii qubsiisuu itti dabalaa, viizaan barattootaaf hojii kan itti dabalaa yoo jiraate namoonni imala sodaachisaa akka hin geggeessine oolchuu ni danda'ama jedheera.
Gamkaaniin ammoo hangaariilleen nam jireen wayyaa barbaadutti biyyatti nu baafatee jettee iyyatti akka bulchootii isii jedhanitti nam 100,000 ta'u ka jireenni dansaa barbaadi yaa'utti ganni kan keessa hangaarii dhufe hangaariin nama kan biyyisii godaan kan ofirra dhowwuu fi dallaa dheeraa kaasii Serbiyaa waliin qabdu jaartee ofirra dhowwuuf qophii jirti. Namni akkan baqatee dhufu kun kan Siiriyaa, kan Iraaqii, kan ammoo Afgaanistaanii dhufu. Naayijeeriyaa magaalaa Damaaturii keessatti akka bulchootii jedhanitti niitiin tokko balbala otoobisii duratti bombii gad lakkiftee nam 5 caalfitte. Namni akkan dhumatu kun malee 28 mammadaa'e. Bala kana namitti gaafatan fudhate jiraachuu baatullee milishootii Bokoo Haraam yoo hedduu ijoollee dubaraatiif hawwan leenjisanii bombii itti dhaniiti waliin gad lakkisanii jarri kun nam jidduu seenee bombiin nama obbaasa. Naayijeeriyaa keessa ammallee ijoollee dubaraa 300 ta'anitti harki milishoota Bokoo Haraam jira. Bokoo Haraamiin kun ijoollee hedduu yoo hedduu man barumsaatti fudhataniitiin baddaa gammoojjii ittiin galatanii ammallee ijoollee dubaraa hedduu harki isaaniirra barbaaduutti jiran. Gamkaaniin ammoo Morokoo fi Ispeenillee milishoota ISIS Siiriyaa fi Iraaqii dabalamuuf yaa'an jedhan keessa nama 14 shakkiin qaban akka ministeerii biyyi keessa Ispeen jedhetti jarkana naannoo San Martin de la Vega keessa qabanii gam Morokooti. Ammoo Morokoo gam kaaba Kaazablaankaa Fez, Nadar, Alehoosee fi Dorj keessa qaqqaban. Taatullee ministeerii biyyi keessa akka jedhutti eenyufaa akka. Jari kun eenyu akka taadiidessan dubban Ispeen dhiyootan keessaa iyyuu bitootes dabree jalqabde nam hedduutti miseensa ISIS ta'uuf yaa'uu jira jettee biyyisii keessatti nam hedduu qaqqabuu jirti. Waraanni biyyi tanaallee Yuunaayitidis qarqaaree milishoota loluu jira. Gama oduu ispoortii dabarra atileetiin Itiyoophiyaa Ganzabee Dibaabaa Ardhallee dorgommii shaampiyoona addunyaa 15 irratti meetirii 1,500 moote Itiyoophiyaa warqii badhaafti. Itiyoophiyaan asiin duratti gam kanaan warqii argatteen beektu.
It is Dibaba, and Dibaba, who made the break with 800 meters to go, has the quality, has the strength to bring it home. It's been a stunning run, and what a split it must be for the last 800
Ethiopian dorgommii guyyaa afreessoo tanirratti arda warqee argattee dorgommii dhiyoo tanirratti waan guddoo immoo inni amma immoo xiqqaatullee wayyaa dhufuu jirti jedhatti gaafatamtoota atileetota tana nama Itiyoophiyaa fulaa bu'eetiin atileetota tanaan dhufu keessaa reefu Beejingitti bilbile obbo Duubee Jiloo dubbise arda maal keessa oltanii jennaan.
Ramoo baay'ee gaarii ture, baay'ee gammachiisa. Maanii fi 1,500 Itoophiyaan dubaraan shaampiyoona addunyaa gubbaatti mo'annee lembennu. Kanaafuu baay'ee waan nama gammachiisu gammanne irreechuudhaadha. Dorgommiin kun akkuma isin beektan kun dorgommii madaalaa, dorgommii biyyaati. Maanii fi hundumaa isaanii eegatee madaalaa fiduu fi warqee fiduu fi biyya fiitii fi. Kanaafuu rikeerdii nuti rikeerdii findeenne rikeerdii barbaadde rikeerdii cabsuu illee dandeetti performaansii addasiin qaddu. Boru dorgommii cimaa ni 1,500 jira. 1,500 akkuma isin beektan yoomiiti jira, hagosi jira, yemaanaa illee kutee illee ba'u 10,000 inni illee jira. Borummoo maxxaarraadha. Ganzabee illee dammoo 1,500 siifdi. Iftaan immoo maxxaarraa qabdi jechuudha. Dorgommiin amma gara duraa dhufu kana baay'ee akka gaariitti deemneenneeti kalaalaa jirru.
Dorgommiin tun sanbata guddaa kana dhumatti Keeniyaan warqee 4 tokkeessoo jirti, Biriten 3 lammeessoo jirti, Jamaikaan 2 sadeessoo jirti, Itiyoophiyaa, Eertiraa fi Yuunaayitid Isteet ammoo agam istuudiyoo seenni kanatti warqii tokko tokko qabanii oduu namaaf qabtanu.
Tora galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziizaa marsaa sadaffaaf kakatanii aangoo qabatanii jiru. Qeeqxoonni garuu heera biyyattii cabsuudhaan deemsa demokiraasii jiru hudhan jechuudhaan yakkuutti fufanii jiran. Pireezidaantichi kakatanii aangoo yeroo qabatanitti heera kabajsiisuuf akkasumas fedhii biyyattii fiixaan baasuuf kan jiran ta'uu waadaa seenan. Garuu ammas qeeqxoonni gama isaaniitiin kana jechuun rakkoo Burundii keessaa hin furuu jedhu. Waa'ee demokiraasiif ce'umsa siyaasaa Afrikaa keessaa kan ilaaleen kitaaba hedduu ka barreessan Jaan Baaku akka dubbatanitti pireezidaantii Nkurunziizaan biyyattii walitti fiduuf tarkaanfii hedduu fudhachuu qabu.
Number one, he has to form a government of national unity, some government that represents all the factions.
Tokkoffaa mootummaa tokkummaa guutummaa biyyattii eegsisu ijaaruu qabu. Mootummaa gareelee adda addaa biyyattii keessa jiran of keessaa qabu. Miseensota paartii siyaasaaf gosa kan ofii qofa kan hin taane jechuu kooti jedhan. Lammaffaan immoo mormitoota akka seexanaatti ilaaluuf abaaruun dhaabachuu qabaa jedhan. Dhaabbata United States Institute for Peace jedhamurraa Stephanie Schwartz akka dubbatanitti.
An inauguration doesn't mean that the crisis is over. The state of affairs in term has not changed.
Kakatanii aangoo qabachuu jechuun rakkoon xumurame jechuu miti. Haalli turee hin jijjiramin jira. Baatee adoolessa darbe keessa gara deemsa maanguddummaatti tarkaanfatamee ture. Garuu eessayyuu ga'uu hin dandeenye mariin siyaasaa ituun gaggeeffamin rakkoon Burundii kan furamu natti hin fakkaatu jedhaniiru. Baakuun gama isaaniitiin nagaan hin jiru taanaan pireezidaant Nkurunziizaan biyyattii fuulduratti tarkaanfachiisuu hin danda'an jedhan.
Needs to figure a way to put together a constitution that is relevant to the country's history.
Heera barbaachisaa ta'e kan seenaa dhugaa fi rakkoo biyyattii waliin adeemu addaan baasuu qaba. Kun yoo ta'e biyyattii keessatti seeraa fi dhaabbatootii adda addaa kan uummanni Burundii nagaan walii wajjin akka jiraatu gargaaru argamsiisuu danda'a jedhaniiru. Pireezidaant Nkurunziizaan marsaa sadaffaaf pireezidaantii ta'uuf kan dorgoman ta'uu egaa beeksisanii booda biyyattiin hokkaraan raafamte. Hedduun isaanii pireezidaantichi kana gochuun seera cabsuudha jechuun mormii dhageessisan. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookiin UNHCR akka jedhutti uummanni Burundii 181,080 biyyattii gadhiisee godaanee jira. Pireezidaant Nkurunziizaan kakatanii aangoo yeroo qabatanitti kanneen biyyaa ba'an ni deebisnaa jechuun waadaa seenan. Schwartz garuu kana gochuun salphaa miti jedhu.
The return of refugees from external countries is not just a humanitarian issue.
Baqattoonni kun biyya alaarraa gara biyya ofiitti deebisuun dhimma gargaarsa dhala namaa fi dhimma loojistikaa miti. Walitti bu'iinsa hamaa biyyattii keessaa ilaallata. Rakkoon duraan biyyattii keessa ture warra gara alaatti baqatee fi kanneen biyyuma ofii keessatti lafa ofii qabatee ture gidduutti mul'ataa ture. Kun hegeree lammiiwwan Burundiif ammayyuu dhimma jabaadhaa jedhan. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International humnootiin nageenya eegsisan ka Burundii keessaa kanneen mootummaa mormanii ba'an hidhanii dararan jechuudhaan himata. Aangoonni Burundii garuu kanarratti deebii kennan hin qaban. Nu biraa sa'aatiin walakkeessa guyyaa irra darbee sa'a 1:44 adeemaa jira. Biyya ammoo galgala sa'a 2:44 wallee durii kanaan gara sagantaa hafeetti ceena. Wellisa Adam Harun galanni kenya bakka jirtutti siyaada qabu daggeffatota kenya robi yero maraka diatu dirre demokrasi bor daggeffachuun dagatina kun radio sagale america sagantafan oromoti waye ummato romo kana beektu lat Drama afaan Oromoo dambalii jedhu baatii darbee bifamee ummataaf ifata'ee jira. Diraamaan kun kutaa 70 akka qabu si'a ta'u televizyinii OBS jedhamu irratti tamsaasama. Barreessaa fi daayireektara diraamaa kana dargaggoo Oliyaad Yaadataa jedhama. Kana dura fiilmii gatii harkaa jedhu barreesse kabiroo fiilmii bidiruu jaalalaa jedhummoo daayireektarummaa fi taatoo ta'uudhaan irratti hirmaachuusaa dubbata. Tujubeetu Finfinneetti bilbiluun haasofsiise maqaa diraamaasaa maaliif dambalii jechuun akka moggaase ibsuun jalqaba.
Dambaliin ka bu'aa ba'eedha. Dambalii galaanaa amma dambaliin galaana irra ni jira. Dambaliin kun ka isa kaan fuudhee deemaa isa kaan immoo daadhii baasuu danda'a. Isa tokko immoo fuudheetuma galaanuma keessatti hambisuu danda'a. Walumaa galatti akkamitti fudhatame akkuma bu'aa ba'ee jiruuf jireenya ilma namaa keessa jiruutti kan fudhatame dambaliini. Diraamaan fiilmiillee haa ta'u kan hojjettu waanuma jiruuf jireenya ilma namaa keessa irratti jiruurratti hundooftee hojjetta. Kanaaf bu'aa ba'ii isa jedhu ibsuuf dambalii qofa fudhanneetu dambalii galaanaa isa jedhu dhiisne galaana dhiisne dambalii qofa fudhanne. Diraamaa kana keessatti bu'aa ba'ii hedduutu ka'a waan ta'eef saniif dambalii jedhame dambaliin.
Diraamaan kun reediyoodhaan moo televiziyoonaan darba?
Televiziyoonaan darba televiziyoonii OBS.
Kutaa meeqa qaba diraamaan kee?
Hanga naannoo kutaa 70 qaba.
Dheeraadha jechuudha.
Dheeraadha yookiin soggaa tokkoo fi cinaa akkas deemaa jechuudha.
Meeqa biyyeen diraamaa keetii maanni Oliyaad?
Diraamaa kana keessatti waan baay'eetu karaa barnootaatiin karaa hariiroo barsiisotaa fi barattoota jidduutti baruuf barsiisuu keessatti wantoota jiran irratti kaasee waan ibsaa deemutu jira. Waan achirraa namoota illee barsiisuu barsiisotas barattoota keenya irrattis wantoota jiran mul'isaa wantoota barachuu uummanni irraa hubachuu qabu waan hubachiisaa deemu qaba karaa saniini. Akkasuma immoo karaa adda addaatiin yakka keessallee seenee keessattuu karaa seeraan alaatiin horii godhachuuf tattaaffii godhamu keessatti karaa saniillee waan kaasu qaba. Akkasuma immoo namoota qaama miidhamtoota ta'an irrattillee keessas kaasee qaama miidhamummaa wajjin wal qabatee rakkoo karaa hawaasummaatiin jirullee kaasee waan ergaa mataa fi barnoota mataasaa kan dabarsu qaba. Akkasumas immoo bu'aa ba'ii jaalalaa keessallee seenee karaa saniinis wanni kaasee deemu qaba. Walumaa galatti seenaa gurguddoo hanga afurii akkas baadhatee deema jechuudha.
Ati diraamaa barreessuu kana uumaadhaan argatte moo yookaanis barnootaan horatte?
Garuu uumaadhaan jedhee yaada kennaadhuma jedheen yaadaanii barreessu kan argadde garuu baay'inaan. Kilabii keessan ture yeroo asallaa turetti kilabii tiyaatiraa qabna ture achi keessatti yeroo baay'ee nan barreessa ture ismatu dagaagaa dhufee as ga'ee jechuudha.
Diraamaa dambalii jedhu kana yeroo jalqabaatiif diraamaati barreessitedha moo kana dura diraamaa kabiroo barreessiteetta?
Akka diraamaatti isa jalqabaatii fiilmii garuu kana dura fiilmii gatii harkaa jedhu barreessee jira. Fiilmii kana barreessee bara 2000 lama akka lakkoofsa bishaatti dhumarraa naannoo Jimmaatti hojjetame 2003 keessa eebbifamee isa kan jalqabaa kan hojjedhe. Dhaansuudhaan immoo fiilmii bidiruu jaalalaa jedhamu jira. Kumsaa Taammana mucaa jedhamutu barreesse barataa yuunivarsiitii Haramayaa ture. Achi yeroo waan fiilmii gatii harka qabadhe Haramayaa deemitti ol argine isa sana immoo akkasuma aaktingii fi daayireektingiidhaan isa irratti hirmaateera. Itti aansuudhaan immoo gara dambaliitti dhufne jechuudha.
Fiilmii isa kanaan dura barreessite ofii barreessite daayireektii goote
moo? Ofii barreessee daayireektii godhe taatummaan irratti hirmaatee hin ture isas gatii harkaa jechuudha.
Diraamaa isa kana hoo barreessuu qofadha moo?
drama kana si akasuma barre sudan direct gochudan akasuma police gochun le dabalate tatumani sirratir ma dere drama kana ratis
egani directoruma film irratti bobba uda fi barnota nama barbaachisa yokanis lenjisa dadda fudachun nama rajrat isa kana o wa barresu uman nabada se jette filmi tokko ga qopesani ummataf mulisu dafi oguma sabe kun nama rajrat qittasanano attamin horatte oguma kan
ani umaman wani sin jedef mali fi durse umuman tisene male durse barum sabar temiti kan tisene erga itisene garu biyekana chali kara kanan kara teatra male ke sattu kara filmiti sadarka dable bernota guddati wani barum si akasin jiru garu fati genji wonje jaje sadi wana kasit kan jiru filmi directing fi barresu wana kasit kasiti wal kabate kan jiru bernotu ma kasi gaggaba basana bod erga ojitisene bodan frode si gele ergan barade bod sawanu ma chira jiran wan tokko tokko sirit angasuma chala takajabe sattu go male ni guddan isuma durakennaa dal torejeden yaad
megara filmi wan afan oromo yo kan barreefamoota drama sa ta'u artiduma afan oromootini yero heddu kanne barreesaniif qopheesani nuin barreesina in qopheesina ummatatti sakadiyaa tuftatta fingona garu filmi afan oromo yo kan artiwon kara afan oromo jiran hagas jajjabatani galmatti agarsiisnu dhabuudha kaase maallaqattiin hoji kana sochoosnu akkasumas namoonni lebaani ilaaluudha qabe rakkootu mudata keessuma kan afaan oromo jedhani komeedhiyeessu artistoonni oromo hedduun kanaaf gama kanaatiin yeroo amma sadarkaa maalirra jira hanga tokko fooyya'e moo yookaanis rakkoon kun akkuma jirutti jira
egaa marseete hojii tokko keessa yeroo seentu keessattuu haaraa yoo ta'u si galee hojii natti hojjetu sun wanta kana dura hin baratamin yoo ta'u hojii san hojjechuu qofa miti kan barbaachisu hojiin hojjetamu san irratti namoonni hubannoo akka qabaatan namoonni xiyyeeffannoo akka qabaatan abbootiin qabeenyaas haa ta'u karaa mootummaalee karaa adda addaa namoonni xiyyeeffannoo itti kennuu fi hojii kana keessatti hirmaannaa isaanii barbaachisaa ta'e akka xiyyeeffannaa kennanillee cinaatti hojii akkasii hojjechuu qabda. Sii galee cilis ta'e filmii qofa oomishuun diraamaa qofa hojjechuun mataa isaatti bu'aa fiduu hin danda'u. Ummata irratti illee fakkeenyaaf ummannis cinaa akka dhaabbattu galmii filmii afaan oromoo diraamaan afaan oromoo bakkiitti mul'atu akka namaan guutamu dura awareness ummata irratti illee hojjechuun illee barbaachisaadha. Sii galee waan akkasii ummata keessatti kanaan dura waan baay'ee hin baratamne waan ta'eef jechuudha. An akkasitti yaada sii galee karaa saniin amma jechuun waan baay'ee kaasa achaalii namoonni beekanii sila dirqama isaanii bahuun irraa eeggama. Asimoo dursitee waan san keessa eega seentee hubattee yoo jiraatte hubannoo si bira jiru san immoo manni akka hubatu gochuuf hojii mataa isaa danda'e hojjechuu illee barbaachisaadha jedhee yaada. Amma fakkeenyaaf dambalii irratti hojiiwwan nama fiilmii gatii harkaa fi bidiruu jaalalaa jedhamu irratti rakkoowwan turan maal akka ta'e addaan baasuu dandeenye irratti fakkeenyaaf jechuudha. Rakkoowwan san irra turan san immoo fakkeenyaaf kaka'umsi uummataa hin jiru isarratti xiyyeeffannee karaa saniin kaka'umsi uummataa akka jiraatu gochuuf hojii hojjennetu jira. Manni maal barbaada maaliif kaka'umsa dhabee waan jedhu irratti illee karaa saniin sanga ta'e tokko itti deemne waan uummata keessa jiru hubachuuf yaaluudhaan rakkoo sanlee furuuf waan hojjennetu jira. Karaa saniin itti deemne amma eebbarjitame sanirratti hawaasa irratti uummata irratti hojjechuu waan dandeenyee fi uummata eeggame oole amma galma san keessatti guyyaa san kan eegame galma guddaa sun guutee bakki taa'amu dhabamee teessoon dabalataa seenee inni kun dhaabbatee inni kun irraa hafeeti kan deebi'e sii galee uummanni kakaane yoo ta'e uummata san maaliif kakaasuu danda'a maaliif kaka'uu dhabe waan jedhu addaan baastee itti deemtee irratti hojjechuudha. Akkasuma amma sabbootii qabeenyaaf haaluma san irratti deemtee hojjettee karana akka dhufan gochuudha. Sii galee amma fakkeenyuma biyyuma kana keessatti safaan amaariffaa yoo sii kaase umrii waggaa dheeraan qabu amma akka ka'umsi uumame industiriin kun galii galchuu maal jechuutti erga seene even filmiin afaan amaariffaatu jechuudha. Isuma biyya kana keessa jiru yoo fudhan sana dura akkasuma akkuma amma afaan oromoo rakkoo keessa jiru kana rakkootu ture. Sii galee karaa sanii waan irratti hojjetameef isa mo'achuun danda'ame investoroonni akka investi godhan karaa kanarratti abbootiin qabeenyaa karana akka dhufanii uummanni filmii daawwachuu akka danda'u wantoonni akkasii akka dhufan taasifameera. Walumaa galatti ani maal jechuudha wanni barbaadu koo akkanaatu jira jettee qofa deemoo osoo hin taane atleast waanuma sadarkaa keenyatti furmaata argachuu danda'u irratti rakkoo san adda baasnee irratti hojjechuun mataa isaatiitti furmaataa jedheeti yaada.
Tole egaa waggaa kana keessa galmi seenaaf aadaa guddaa magaalaa Finfinnee keessatti banameera. Gara fuula duraatti egaa fiilmiiwwan afaan oromoo yoo ba'an keessuma magaalaa Finfinnee keessatti galma kana keessatti mul'achuudhaaf carraa guddaa qabu jettee yaadda.
Kan jedheen yaada yeroo diraamaa kana eebbisuuf gara galmaa deemee jennu jedhettillee dhugaa dubbachuuf haalli ture gaariidha. baay nastoleera maalif bu'aa bayii guddaa keessan ture yani kanan dura fiilmii qabatee aana irra godina bakka baay'ee deemaan ture bu'aa bayii baay'eetu ture godinoota irra illee yeroo deemnu aanaawwan irra illee yeroo deemnu meeshaa nama beekisaaf ispiikarii konkolaataa galmas kana hunda kireeffanne yeroo nama afuritti faa mul'isnetu jira waan sun birrii hanga 3000 hanga 4000 baafne yeroo nama afuritti mul'isne birrii 10,000 birrii 40 argannetu jira. Atleast baasiin galmaaf konkolaataadhaaf ispiikariiwwaniif wantoota akkasiitiin baasnu kun otoo akka hin baasne taasifamne sigalee filmii jechuufis qarshii baasne mul'isuufis qarshii baasne baay'ee waan abdii nama kuchisiisu kun akkas atleast akka hin taane deeggarsa akkasiitu godhame gaariidha jedheeti yaada karaa giddu gala aadaa kanaan ani wanni ammatti wanni arge wanni achi deemee simannaan achi jirullee. Baay'ee natti toleera obbo Hoseen jedhamu itti gaafatamaan giddu gala aadaa sanii baay'ee isaan galateeffachuun barbaada carraa kanaan.
Tole egaa dhumarratti dhaamsiti qabdu jira?
Dhumarratti dhaamsi ani qabu aartiin faayidaan isaa kan ummataati. Aartiin kan ummataati walumaa galatti kan hojjetamu ummataaf. Faayidaan karaa adda addaatiin karaa siyaasaatiin karaa diinagdeetiin karaa hawaasummaatiin inni fidu. Guddina afaanii irratti duudhaa keenya ibsuu irratti faayidaa guddaan kan uummata oromooti. Filmiin afaan oromootiin gaafa hojjetamu jechuudha. Kanaaf uummanni oromoo hundi karaa kanarratti xiyyeeffannaa kennuudhaan dirqama isaa eegamu hunda bahuu qaba. Nuti ammoo warri filmii keessa hojii akkanaa keessa jirru aarsaa guddaadha kan kafalaa jirru. Ana qofa osoo hin ta'in warri keessa jiran hundi isaanii galee kuun itti liqeeffatanii waan qaban itti gurguratanii akkasitti kan hojjechaa jirru. Nuti waan biraa miti wanni afaan kana akkasitti akka jennu taasisu Oromoo ta'uu keenya. Galee nuti Oromoo ta'uu keenyatu nu dirqee afaan keenya akka guddatu yaaduurraan hanga kana aarsaa itti kafalaa jirra. Kunis immoo akkuma keenya Oromoodha. Innis dirqama qabaa jechuudha. Kana beekee guddina afaan kanaatiif guddina aadaa kanaatiif hunduu nu cinaa dhaabbachuu qabaa jedheeti yaada.
Dargaggoo ol yaad guddataa barreessaa dhaaf daayireekteera diraamaa Dambaliif sanuu kenniteef hedduu galatoomu.
Galatooma.
Kajalan qophiteen fixachuun duratti mataa oduu irra deebi'eessanittima pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salvaa Kiir Fal-Araaraa bulchoota biyyi isaanii irra wal mariachiisa ba'an qaqara fudhachuu didkaanii ammeen mallatteessaa jedhee mirkaneessa VOA'llee xalaa erge. Fal-Araaraa kun lola biyyi suni kaajji 20 nama hedduu fixaba kan dhaabuu danda'a. Poolisiin Keeniyaa milishoota Al-Shabaab Somaalee jiranitti dabalamuuf yaa'an jedhetti nama 8 shakkiin qaqqaban. Akka bulchootii naannoo Garrisaa jedhanitti nama 8 kana kalee dhadhaabitti qaqqaban. Itti gaafatamaan Nagaa Faraar naannoo suni Mohaammed Ali Saalee immoo jari kun hagi tokko Tanzaaniyaa fa'aa dhufee jechuun dubbate. Akka dhaabii baqataa qarqaar UNHCR jedhutti ganna kana keessa nam 300,000 ta'utti hagi tokko baqataa hagi kaan immoo jireenya wayyaa barbaadi yaa'utti gara Mediteraaniyaan irraan qaxxaamuree Awurooppaatti gale. Hagi guddaan Giriisii fi Xaaliyaanatti yaa'a. Gama kaaniin ammoo hangaarii illee nama jireenya wayyaa barbaaduuf godaanuu jiran jettetti biyyatti nabaafate jechuun dubbata. Akka bulchootiisii jedhanitti nam 100,000 kan jireenya dansaa barbaadu yaa'utti ganna kana keessa hangaariitti dhufe hangaariin nama akka biyyisii baafatu kana dallaa dheeraa ofirraa ijaarrattee ofirraa dhoowwuuf qophiitti jirti. Naayijeeriyaa magaalaa Daamaaturii keessatti akka bulchootii Naayijeeriyaa jedhanitti niitiin tokko balbala buufata otoobisii duratti bombii gad lakkiftee nama 5 caala galaafatte. Bombiin hardhatuun kafitti malee nama 28 mammadeessiti. Balaan kunin namitti gaafatamaa xammatti fudhatin jiru taatullee Bokoo Haraam yoo hedduu ijoollee dubraatiif hawwan bombii itti hidhanii waliin gallaggisanii jiru kun nama jidduu duudee nama hedduu fiduu danda'a. Gamkaaniin ammoo Morookoo fi Ispeen milishoota ISIS Siiriyaa fi Iraaqii dabalamuuf yaa'anii jettee nama hedduu shakkiin qaqqabde. Namni qaqqaban kun 14 akka ministerii biyyi keessaa Ispeen jedhetti jarkana naannoo Ispeen keessa garsan Martin de la Vaga kaan ammoo Morookoo fa'aa keessa qabanii mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12,040 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.